Studio Midgard na svobodném vysílači CS. U mikrofonu Petr Václav a u vašich přijímačů se to právě vy, kteří brzy ztratíte svůj klid. Budeme se bavit o všem, co na mainstreamu neuslyšíte. Odhalíme roušku tajemna, koukneme se pod pokličky mocných a dozvíme se všechno, co je potřeba vědět, aby člověk přestal být v klidu. Pořadu Evoluce, základní poslání člověka, si s Išou povídáme o duchovních záležitostech, tak, jak jste ještě možná neslyšeli. Přestanete v sobě mít klid ve chvíli, kdy s vám poodhalím to, co jsme připravili v pořadu Historie na ruby. Zatímco v historii na ruby se budeme věnovat historickým záležitostem, které proběhly a události, které známe z dějepisných knih, si nastolíme v trošku jiném světle. Pak v hovorech při víně se budeme věnovat různým tématům, nejsou nijak ohraničena ani tematicky, ani časově, ale rozhodně si budeme povídat o velice, velice zajímavých věcech. Takže posloucháte-li Studio Midgard na svobodném vysílači CS, tak pak ode mě, od Petra Václava, uslyšíte mnoho, mnoho zajímavého a já předpokládám, že zrovna tak vás překvapí moji hosté. Pokud jste nespokojený s tím, co vám poskytuje mainstream, pak jste na správné adrese. Váš klid vždy bude narušovat Petr Václav.
Tak pojďme rozrušit trochu ten klid, který se vkrádá do našich myslí a který se logicky také vkrádá do našich duší. No, klid je velice dobrá zdraví prospěšná záležitost, musím připomenout, ale neměli bychom být v klidu z toho, že máme určité potíže zdravotní, necítíme se dobře, necítíme se komfortně a snažíme se dostávat se a tlačit se a nutit se do toho klidu, to proto, abychom nemuseli třeba některé věci řešit. Takže vítá vás Petr Václav na studiu Midgard, vítám vás u sledování pořadu Stárnutí je přežitek. Už samotný ten název, jak si predikuje, a měl by iniciovat takovéto zvědavenství v to, co se dá udělat všechno pro to, aby člověk i bez těch bílých plášťů, aby byl zdravý. Já nezavrhuji bílé pláště, znám mnoho lékařů, kteří jsou opravdovými skvělými diagnostiky, snaží se člověka uzdravit, se čím síly stačí, ale přiznám se, že jich je neskonale málo. Mezi lékaři je obrovské množství biorobotů, by se dalo říct, kteří se proklikávají jakýmisi pomocnými programy, které je vedou od možné diagnózy jedné k možné diagnóze druhé a potom takovým nějakým zvláštním způsobem nakonec tu diagnostiku nějak určí. Čili neurčuje ji ten lékař, ale určuje ji jakýsi manuál, ať už tedy nahraný v té hlavě nebo nahraný v tom počítači. A to je velmi, velmi špatná záležitost a hlavně velice špatné pro nás, kteří chceme být zdravými a nechceme být léčenými. A to je právě ten velký rozdíl, o kterém si tady dnes budeme trochu povídat. Takže tento pořad je takto orientovaný a měl by dávat odpovědi na to, co rozumného dělat, aby člověk za A dobře vypadal, ale ne proto, abychom si nechali žehlit obličeje a zažehlovali různé mastičky, gely, krémy, jak je to dneska zvykem, ale aby to naše dobře vypadání mělo ten racionální kořen, ten základ v tom, že uvnitř našeho těla, že tam sídlí zdraví a nikoli práškama tlumená choroba nebo práškami tlumené naprosto devastované zdraví. Tak to si myslím, že asi bychom přijali jako takový ten modus pro to, oč ten pořad opírám. A já už ho tady vysílám nějaký ten týden, nějaký ten pátek. Musím říct, že se bavíme z mnoha úhlu pohledu de facto stále o těch samých věcech, protože o čem jiném se chcete bavit ve spojení se zdravím, než to, že máme v sobě toho vnitřního lékaře, kterého stačí nastartovat, uvést ho do činnosti, dát mu sílu k té akceschopnosti a nechat ho pracovat, nechat ho tvořit, nechat ho dělat to, k čemu byl v podstatě zkonstruován a k čemu tedy má sloužit. Abych teda se dlouho nerozpovídával takhle na začátku, tak musím také některé ty záležitosti již zaběhané, které tady máme, tak je musím trošku zase jaksi uchopit ty opratě a vrátit se k tomu tradičnímu zaběhanému. Tedy dnes máme 1. prosince 2018. Znamená to tedy, že nás dělí jeden jediný měsíc od konce roku 2018. Letí to, přátelé, neskutečným způsobem. Pamatuju si, jak jsme vítali a těšili jsme se na první sluníčko na jaře a najednou tady máme Vánoce před dveřmi. Nechci tedy jako zaměřovat se na Vánoce, protože jsme si minule vyprávili, že stres je hnusná věc. Čili někoho třeba Vánoce nestresují, ale já si myslím, že pro řadu lidí to je stres. Pro ženy, aby stihli napéct, aby stihli všechno pozabezpečit, pro podnikatele, aby stihli jaksi zařídit ty věci, které bylo letos potřeba zařídit. Pro nás, pro muže, abychom se dokázali vypořádat s tím, že už zase jsme o rok starší. Nebo je to obráceně s těma ženama, teď nevím, jestli jsem si to nesplet. Ale zkrátka, jo, tak je potřeba sehnat stromeček. A to ještě teprve přijde. A co je úplně nejhorší pro některé z nás, jsou to ty dárky, víte? Takže, dobře, tak řeknu ty dárky a pak řeknu ty logistické věci. Tak dárky, to je záležitost. Já rád obdarovávám, ale obdarovávám rád, když to cítím, že chci někoho obdarovat. Ne, když jsou Vánoce. Pro řadu lidí Vánoce jsou jaksi příležitostí prezentovat svůj vztah k druhému člověku. To znamená, zahrneme ho tedy tou hromadou těch dárků. které jsme nakupovali třeba průběžně celý rok. Já to takhle nemám. Já když nakoupím dárky někdy v průběhu roku, rádoby na ty Vánoce, tak mám z toho takovou radost, že ty dárky radši hned předám, protože já je nevydržím někde skladovat. A je to také praktické, protože takhle jsem si jednou nakoupil dárky a když přišel den D a měli se jaksi vyndat, zabalit a dát pod ten stromeček, já jsem si prostě nespomněl, kam jsem je dal a šupajde jsem koupit něco jiného. Takže není to ani tak skleroza, ani hosip, ale asi to napětí toho okamžiku nebo co, nevím. Nebo ty dárky už si rozebrali ti, pro které byly určené? No to mě ještě nenapadlo. Takže fajn. 1. prosince má svátek Iva. To znamená, že všem Ivuškám, Ivinkám, Ivám, Ivčám, taky myslím, že se také říká, tak přejeme tady teď se studia Midgard hodně zdraví, hodně štěstí, hodně pohody, hodně lásky a hodně lidí okolo vás, kteří vás budou milovat a mít rádi. Což také přinese sebou to, že vás obdarují, zahrnou vás krátka a dobře péčí, dárkami, pamlsky a budou si to s váma užívat. Protože když už vám nějaké ty pamlsky přinesli, milé i vy, tak je potřeba, aby vám od nich také odpomohli, protože všechny ty pamlsky sníst sama nemůžete, to dá rozum. Takže podělte se, rozdělte se. Mluvili jsme tady s Marií o tom, jak to s těmi sladkostmi je, jak je to v úzovkách prospěšné spát se těma různýma záležitostma dneska, zejména chemickýma, tak to si ohlídejte, prosím, no a hezky si ten svátek užijte. Tak to bylo přání všem i vám. Dále vám chci sdělit, milí vážní posluchači, kteří teď právě posloucháte, že dnes lze tedy realizovat kontakt s námi jedině jedním možným způsobem, a to je po mailu, protože ten e-mail můžete použít v každou chvíli, byť vám přijde nějaká automatická odpověď, že momentálně nejsme napřímo a tak dále, tak ale ono to přijde a je to v pořádku, takže ta zpráva se k nám dostane pochopitelně, nebude s ní problém, abychom ji zpracovali, případně na to reagovali, nějak vám odpověděli, čili abychom vám byli užiteční. Nemáme bohužel k dispozici teď telefon, protože telefon se hodí do živého vysílání a my teď živé vysílání nemáme. Musel jsem z nějakých technických důvodů, z nějakých logistických příčin jsem musel tento pořad natočit v pátek, abych vám ho dneska mohl takto pustit, neboť se věnujeme iše na semináři lidem, takže to se omlouvám. Tento pořad je sice nový, ještě se z něho kouří, jak je čerstvý, je starý asi necelých, nebo kousek, 24 hodin a kousek, je tedy starý, spatřil světlo světa, jak jsem říkal včera, a já předpokládám, že se vám bude líbit. Takže reagujte na něj, prosím, tím jedním jediným způsobem, že nám napíšete zprávu na e-mail svcs.midgard@gmail.com. Tak, to nám prosím pište, budeme rádi. Já tady mám několik dotazů, na které bych rád zareagoval. Ono totiž s těmi dotazy, jo, jestli posloucháte třeba i historii na ruby s mým hostem Pavlem, dotazy jsou velice ošidná záležitost, neboť si člověk myslí, že odpoví několika málo větami a bude vyřešeno. Jenomže, jak se říká, člověk míní a život mění, tak je to přesně tak. Minule jsme s Pavlem vzali jednu otázku z několika a vystačili jsme si 120 minut, protože jste začali na to volat a rozjela se nám krásná interaktivní diskuze o tom daném tématu. Ideální záležitost, co víc si může moderátor přát, co víc si mohou přát posluchači, protože musím říct, že se ten pořad velice líbil. To znamená, že vezmu-li teď nějaký dotaz z vašeho štůčku, který tady mám, vlastně připravený, tak jak píšete, jak se ptáte, jak se dotazujete, tak já vlastně nevím, jak dlouho mi ta odpověď bude trvat i přesto, že vlastně mi nebudete volat. Neboť já vlastně nevím, kolik toho k tomu chci říct. Protože v tomto ohledu ještě nevím, co mi na tu mysl přistane. Co mi tam vlastně ten archív, který když se otevře, tak co mi tam všechno nachystá a připraví. Tak uvidíme. Mám tady několik dotazů, kterým bych se tedy rád pověnoval, protože si myslím, že to jsou dotazy velice cenné a svědčí o tom, že o věcech přemýšlíte, přemítáte a tak dále. Já už jsem odpovídal na takový podobný dotaz, co se týká kmenových buněk. Jednak chodí často dotazy, máte ty preparáty, kterými probudím ty kmenové buňky, očistím je a nastartuju je, aby mi byly užitečné. To je věc, která mě dost mrzí, protože je to, já to přirovnám, je to podobné, jako když máte železnou zásobu potravin, které se nekazí, tak je nemusíte obměňovat. Máte tu železnou zásobu těch potravin a tu máte opravdu na chvíli, kdybyste museli zalézt třeba někde, se zatlouct a být někde v tom krytu a vyčkávat třeba, až si budete moci dojít koupit něco k jídlu, může to trvat týdny, tak vy tu železnou zásobu si říkáte, a tam je čokoládka, já mám chuť na tu čokoládu. No tak nebudu se snažit obstarat si čokoládu jinde, půjdu a sním tu čokoládu z těch zásob. No a pak tam je také sádlo, sádličko je dobré, no tak dáme si sádličko. Čili to chování se ke kmenovým buňkám z naší strany musí být vedeno tím, co jsem se teď snažil tady trošku navodit atmosféru a přivodit vaše myšlení k tomu. Kmenové buňky jsou železná zásoba našeho organismu pro případ řešení nouze největší. To znamená, nelze jimi plýtvat, nebo nedej bože si je dokonce nechat odsát a potom prý údajně aplikovat do toho kolene. Já už jsem tady vysvětloval, a jenom to vemu v kostce. Ty kmenové buňky máme proto, že oni se mohou stát jakoukoliv buňkou v našem těle, mohou jí zastoupit, pakliže ta buňka třeba ve srdečním svalu, v mozku, v nějakých životně důležitých orgánech, pokud ty buňky už natolik selhaly, že ten orgán řídne, čili jaksi za chvilku by došlo k tomu, že se jeho funkcionalita rovná nule, to znamená, že selže ten orgán, tak aby k tomu nebylo, tak tělo jaksi uvolní tu kmenovou buňku, naprogramuje ji, čili dá jí software z té primární formy na tu konkrétní formu, dá jí ty vlastnosti, charakter, to, co má dělat a umístí si ji tam na místo té již odumřelé, už se neregenerující buňce. Buňky teda. Takže tam na tom místě zastoupí tato kmenová buňka. Ale povšimněte si, co jsem řekl. Tělo tu buňku vezme, naprogramuje a teprve potom ji umístí na to místo, kde ta buňka má udělat tu danou práci. Pakliže lékaři vám odsají ty kmenové buňky a i kdyby vám je všechny vrátili zpátky, tak vám vrací materiál biologický, který neprobudili a nenaprogramovali. Takže jediné, co vám způsobí jakousi úlevu, třeba v tom kolením kloubu, je ten roztok toho maziva a toho léčiva, který tam spolu s těmi buňkami oni budou aplikovat. Takže vy opravdu se chvíli budete cítit velice dobře a po nějakém čase, byť to jedno koleno stojí asi 40 tisíc, tak po nějakém čase vás to koleno stejně začne zpátky trápit. Ale co je horší, že jste se nechali připravit o ty kmenové buňky, které by vám mohly jednou zachránit život, až je váš organismus použije v tom srdci nebo v tom mozku. Vy jste si je vyplejtovali na bolavý koleno v domnění, že tím něco zachráníte. Když si necháte potom zrengenovat to kolínko, tak zjistíte, že se tam nic zásadního nestalo. že možná se zastavil ten proces té degenerace, toho devastování, ne, aspoň třeba na čas, protože se to promazalo pěkně, vyživilo trošku, ale to je všechno. Dál se neděje už vůbec nic. Jenom jste se připravili o tu pojistku na přežití. Proto, když jsme se bavili se Šárkou konkrétně o těch záležitostech kmenových buněk, tak my se orientujeme na to, aby ty kmenové buňky nebyly využívány, zneužívány na ty jednoduché případy, kdy se to dá řešit jinak, efektivně, a dá se to řešit tak, aby ty kmenové buňky byly použity až v co nejožavějším případě, čili až někdy, čili snažíme se tou činností oddálit tu v úzovkách většinou smrt těch už neregenerujících se buněk, kdy za ně pak musí zastoupit ty kmenové. Čili my se snažíme předejít tím, co děláme, tomu, aby vůbec ty kmenové buňky muselo tělo na něco takového to použít. A to je to prodlužování toho algoritmu, prodlužování dvojím způsobem. Myslím, ten algoritmus té obměny, čili té regenerace buněk. Protože to je limitované. Každá buňka se může regenerovat, čili rozdělit, odumřít a ta druhá půlka pokračuje dál, aby zase posléze po nějaké té době, která je nutná, tak aby se opět ten proces opakoval. Tak my se snažíme právě o to, aby se prodloužil na maximální programovanou míru ten proces té obnovy. Jsou to dva směry. Čili nedopustit, aby ty buňky se obnovovaly rychleji, než bylo konstruktéry zamýšleno. Buňky se regenerují proto častěji, protože jsou buď špatně informované, čili nemají dobrý software. Tyto informace se získávají zejména z vody. Dále ty buňky se dělí, čili regenerují, protože jsou nadměrně opotřebovávané. To způsobuje třeba, když máte nadměrnou kyselost, tak vám to zkracuje tento rytmus, tento časový úsek. Třeba ta buňka se má obnovovat jednou za týden a ono se obnovuje každé 3 dny. To znamená, že ten algoritmus, ta količka salámu, si rozkrájí ta buňka mnohem dříve, v kratším čase. Co to znamená? Že mnohem dříve zestárnete a mnohem dříve zemřete. Tak pokud se vám líbí, že se zacílí na to, aby se vytvořily podmínky, díky kterým ta buňka se nebude regenerovat co 3 dny, ale tak, jak má, třeba co 6,5 dne nebo co 7 dní, no tak je logické, že ta buňka vydrží v kondici a ve správné funkci mnohem, mnohem, mnohem déle. Co se tím stává? Prodlužujete si život, zkvalitňujete si život a hlavně jste zdravější než předtím. V té verzi, kterou se popisoval jako první. To je, si myslím, práce k nezaplacení. Takže snažíme se o to, aby ta situace, kdy tělo musí použít kmenové buňky, tak aby ta situace se maximálně odvrátila, anebo aby k ní došlo po mnohem, mnohem, mnohem delší době, než by tomu bylo za normálních okolností, kdybychom nic neřešili. Proto odkyselovací programy, proto ozdravné programy. Další, ten druhý důvod, nebo to, proč to děláme, je ten, že chceme, aby tělo samo si určilo, kdy v podstatě sáhne k těm kmenovým buňkám, ať si to samo reguluje. Čili na jedné straně tady máme buňku, která se zbytečně často obnovuje, a na druhou stranu tady máme kmenové buňky, které jsou dané pevně, jejich nějaké dané množství a jsou vlastně pro ten způsob záchrany. Ještě bych chtěl podotknout, že tedy ten způsob, kdy můžeme do hry vstoupit a prodloužit ten algoritmus, je, že přidáme toho salámu. To znamená, že prodloužíme salám, ze kterého se ta kolečka krájí. Čili prodloužíme ten algoritmus, prodloužíme dobu, jaksi trvání, fungování, žití té dané buňky. To se dělá tím, že se dodají ty telomerázy, ty telomerizační látky, a v podstatě ty telomery, nebo ta telomeróza, prodlouží ten salám a ta buňka se bude dělit déle i o to, co si odkrájela jaksi častějším obnovováním, takže ona bude mít delší svoji životnost. A to si myslím, že jsou přístupy, které jsou za A realizovatelné a za B mají svůj smysl. A necháváme na tom tělu citikmenové buňky, aktivuje správným způsobem, jak si když uzná za vhodné. Logické je, že kmenové buňky je také potřeba vyživovat, protože oni sice spí, ale je potřeba, aby byli v kondici. To znamená, že podvyživený organismus díky hluchým potravinám a díky špatnému stravování a díky kyselosti, tak pochopitelně i ty kmenové buňky trpí a mohou být nemocné, anebo také mohou být mrtvé. Takže zase to, že řešíme kyselost, má jaksi ten efekt, že ty kmenové buňky, až je bude potřeba, jaksi zvednout z té postýlky a připravit je na tu práci, kterou mají vykonávat, takže budou v kondici a nebudou zmrzačené a nebudou, dejme tomu, v těch postýlkách ležet mrtvolky. Čili to je také velice důležitá věc. A to všechno vlastně řešíme v rámci těch ozdravných programů. Takže i kdyby jsme na snadě přistoupili, tak jak někteří posluchači píšete, na takovou tu hru nebo na ten způsob, model řešení, jedno jak to nazveme, který vy často navrhujete, abychom vám poradili, jak tedy můžete použít ty kmenové buňky, tak já se tomu prostě budu bránit a budu říkat, nedělejte to, protože když do kyselého, zánětama prolezlého těla budete investovat ty svoje vzácné, převzácné kmenové buňky, aby udělali nějakou činnost, tak víceméně je zabijete a odepíšete. Nebude to mít takřka žádný efekt. Naopak domnívám se, že v kyselém organismu, pakliže dojde k tomu odsátí těch kmenových buněk, dělají to na těch klinikách, a potom navrácení těch buněk zpátky, je tam veliké riziko, že to bude aktivovat nějaký autoimunitní proces, a víme, že rakovina je autoimunitní záležitost, čili že rakovina je reakce těla na nějaký podnět a tělo samo sobě spustí to bujení, které potom se řeší ozářkama, chemoterapií a já nevím čím vším, jakým svinstvem. Takže je potřeba vzít rozum do hrsti, pochopit vůbec, o čem se tady bavíme, pochopit ty principiální zásady a potom dát na stůl správnou strategii a správný postup, abychom za cenu pomoci neudělali víc škody než užitku. To by velice jaksi nebylo dobré a také se domnívám, že byste z toho nebyli zrovna nadšení. Tak to bylo několik málo mých poznámek k tomu jednomu dotazu zatím, který jsem teď položil na stůl a o kterém jsem začal tady hovořit. Myslím, že je na čase, abychom si zahráli nějakou pěknou písničku. Trošku k tomu našemu snažení si myslím, že by se hodila taková jedna od Honzy Nedvěda. Mám ji tady připravenou, tak si ji pojďme pustit, já myslím, že vás potěší.
Kam dál, no řekněte kam. Před sebou utíkat těžko se kamkoliv dá. Nejtěžší noci jsou pod střechou hvězd, když domů se nechce, když se necháš svést sám sebou a co si si namlouváš a namluvit dáš. Kámen se ustrne, ale musí mít proč, je řeky prout obrátí, když důvod je. I sníh slunci padá, když rozhodne na nebi Bůh. Jen příčina následkem věci má být a vědomí, že není nic, než liží a že život je jen na chvíli půjčený milostný dar. Ne hněv nebo závist, ani jiné z těch slov, ani touhy, co navíc chce v životu být, ani láska, ta není důvodem odejít z cest. Kdo v poledním žáru hledá hojivý stín, ať vykřičí napřed řeku svých vlastních vin, a pak obrátí ke hvězdám pokorně u dlaně dlán. A poprosí mlčky, to kdekoliv jde, chrámek jim svádí to k divadlu vést. Ať poprosí člověka jménem, jménem pravdy a svým. Ať snese pokání po samý kraj, to víra je svědomí a svědomí ráj. A nikdo není čistý, jen někteří lidé snad mí. Ne hněv nebo závist, ani jiné z těch slov, ani touhy, co navíc chceš k životu mít. Ani láska, ta není důvodem odejít z cest. Kdo v poledním žáru hledá hojivý, ať vykřičí napřed řeku svých vlastních vin, a pak obrátí ke hvězdám pokorně u dlaně dlán.
To určitě pohladilo duši a nastartovalo to v nás ty ozdravné procesy. A propos, když už jsme u toho, tak naši předkové vyznávali mnoho takových terapií. Byly to terapie skrze vůně, byly to terapie skrze zvuky, byly to pochopitelně různě kombinované ty terapie, kterými si pomáhali ke zdraví nebo k tomu, aby o to zdraví nepřišli. Čili jedna věc je se uzdravit z něčeho a ještě lepší je tomu předejít. Pokud máme tu šanci a jsme ještě zdraví, tak pochopitelné je, že popracovat na té prevenci je neskutečně důležité a hlavně se to vždycky vyplatí. Stojí to rozhodně méně peněz. Trošku se teď dotýkám takových častých dotazů a to jsou dotazy na to, jak třeba ten ozdravný odkyselovací program, tak jak je třeba finančně náročný nebo jak je časově náročný. Jako kdyby jsme zapomínali na to, že žijeme, kolikrát lidé žijí 70, 50, 40 let, nějakým způsobem značně nezdravým, dopřávají tomu tělu hodně chemikálií, sice nevědouc možná, ale hodně chemikálií tam je a to zakyselení je extrémní. A potom, jako kdyby spěcháme na to, že během pár týdnů potřebujeme mít všechno hotové. Trošku jsme zkaženi asi pravděpodobně těmi lékaři, kdy si myslíme, že využíváme tabletky a budeme fit. No, ale ono to takhle nefunguje, pochopitelně. Ono to je trošku o něčem jiném. Tak to je potom malinko svízel očekávat něco, co takhle nefunguje. Zkrátka dobře, pokud se budeme věnovat celostnímu přístupu, což jsem říkal před písničkou, že je to nejlepší, co může být, čili chovat se tak, že nebudu řešit jednu jedinou věc, protože ten efekt je minimální, možná žádný, ale pojmout to v těch soustažnostech a v tom, jak to spolupracuje všechno dohromady a řešit ty věci celostně, vždycky přinese v důsledku mnohonásobně větší efekt a hlavně takovou tu trvanlivost, takovou tu stabilitu toho, čeho jsme dosáhli. Říká se, že zdraví není zadarmo a to je pravda. A ani ty odkyslovací programy nejsou zadarmo, protože k tomu potřebujete nakoupit ten materiál, ty přípravky, to, čím to bude dělat. A ono to leckdy vypadá, jako, že ty věci jsou drahé, ale třeba zase ušetříte za jídlo u toho kolikrát. Takže není to vždycky jenom, že se vám něco zdraží, ale je to také o tom, že nějakým způsobem zase jinde ušetříte. Ale když toto úplně pominu, tak se ptám, kolik stojí vaše zdraví? No a tady pochopitelně jsou nějaké limity, lidé mají nějaké limity, to je logické, nikdo není bezedný, jak se říká, ale třeba bychom se mohli na to podívat jinak. Byli byste ochotni dát za svoje zdraví jednu dovolenou, na kterou v létě jezdíte, čili vynaložit ty prostředky, které normálně dáte za tu dovolenou, která má třeba, která vás třeba stojí okolo těch 20 tisíc, tak vyplatí se vám to? Ono u někoho to může být ta dovolená za 10 a u někoho to může být dovolená za 20. Ten program bude stát úplně stejné peníze. U někoho bude stát 10 a u někoho bude stát 20 tisíc. Záleží, co vlastně se všechno musí řešit. Záleží, kolik jste dopřáli devastace tomu svému tělu. Pokud jste byli velice urputní, třeba jste vrcholově sportovali, nebo jste nezdravě žili, špatně jste se stravovali, protože na jídlo nebyl čas, takže jsme konzumovali v těch fast foodech a kde se co dalo, různě po těch bufáčích nebo po benzínkách jsme se stravovali, to si vybere svoji daň. Takže nemůžeme očekávat, že za 2, 3, 4 týdny to všechno vyřešíme. Ono se to všechno nějakým způsobem odehrává, takže tím, že se to monitoruje, tím, že to je měřitelné, tak v podstatě to tělo se samo jaksi indikuje, samo vydá signály, samo ty indicie nabídne. Už mám všechny ty záležitosti vyřešené, to znamená, mám vyřešené pH, mám vyřešené střevo, to znamená, mám probiom a mám vyzdravěné střevo, mám správně nastavený probiom, mám vyzdravěné všechny záněty, které po těle jsou. Mám v pořádku případnou propustnost střeva. Mám vydetoxikované transportní cesty ke všem buňkám. Mám nastaveny všechny věci tak, aby mi dostatečné množství kyslíku se dostávalo k mým buňkám a díky tomu ty buňky podávají značný výkon. Mám doplněné minerály, které si tělo 40 let vykrádalo třeba. Víte, a to je souhra mnoha věcí, které potom úhrnem z toho udělají, že ta první fáze toho programu, ta uzdravovací, ta může klidně trvat několik týdnů, ale také několik měsíců. Záleží i na tom, jak ten váš organismus je nebo není silný. Druhá věc, jakou vodou naplníte ty 2/3 toho organismu. Tady se ukazuje, že lidé, kteří mají kvalitní vodu, to znamená mají třeba úpravnu, kterou si tu vodu upraví, no tak pochopitelně zase to je souhra těchto dvou věcí dohromady a zkracují se ty lhůty, protože ten program potom může efektněji zapůsobit v tom organismu a všechno se děje jaksi účinněji, tak bych to pojmenoval. Čili tam je tolik neznámých, které nelze odhadnout. Ale znova opakuji, je to jedna dovolená, na základě které se člověk vyzdraví a ještě si zredukuje tuky a svalovinu, čili respektive ten poměr si správně nastaví, tak jak si to zdravé tělo určí samo. Já nevím, jestli to hodně nebo málo. Lidé jezdí rádi na dovolenou. Zároveň by ale chtěli na té dovolené dobře vypadat a ještě by chtěli být zdraví. Tak buď přitlačit někde a na jednu dovolenou nejet, a nebo zkrátka a dobře si určit priority. Co je důležitější? Jestli být na dovolené u moře, a nebo zdali se vyzdravět a teprve potom si to všechno řádně užít. Ale to nechám na každém, nechť si to zváží. Tak to byl takový dotaz, který také často chodí. No, ještě bych tomu jenom chtěl podotknout, že třeba leckdy lidé zapomínají, že ta úvodní fáze se vůbec nemusí projevit na nějakém hubnutí se. To znamená, že jsou lidé v té první odkyselovací ozdravné fázi toho programu, tak cílem není, aby si tělo v tu dobu zredukovalo tuky a třeba navýšilo svalovinu a podobně, či vyřešil si ten správný poměr. Tam jde úplně o naprosto něco jiného. A teprve ta druhá a třetí fáze toho programu cílí na redukci váhy. Čili je to takhle rozděleno. Může být, že člověk zůstane jenom u té první fáze a tu první fázi použije k tomu, aby si tělo postupně, třeba během příštích 2 let, tu váhu samo upravilo, bude-li v pořádku, bude-li zdravé. Protože zdravé tělo si vždycky ty tuky bude redukovat směrem dolů na nějakou potřebnou mez. Čili to tělo je fakt chytré. To je obrovský zázrak, tak jak funguje vesmír, tak jak funguje planeta, tak naprosto spolehlivě v zákonitostech funguje i náš organismus. Protože jsme součástí tohoto, co jsem jmenoval. Čili tělo, naše zdraví a naše tělo není něco jiného, než to, co je probádáno jako vesmíry a planety. Ale bohužel také, stejně jako devastujeme planetu, tak úplně stejným způsobem devastujeme to svoje tělíčko. Tak asi k tomu všechno. Já bych ještě tady měl jeden dotaz. Psal mi posluchač, respektive mě a Marii, psal posluchač, budu to jenom parafrázovat, nebudu to číst, ten e-mail, že si zakoupil biobanány, že ta cena je pochopitelně, zatímco konvenční banány stojí 19,90, biobanány v plné ceně bez nějaké akce 39,90, to znamená jednou tak drahá záležitost, a že nenašel žádný rozdíl, že chutnají úplně stejně ty banány a navíc ještě ty banány, ty biobanány, jsou v jakési folii zabalené, odhaduji, že teda nakupoval v Lidlu podle toho, protože já je tam také v té folii kupuju. A že tedy ty biobanány tím pádem asi nebudou moc kvalitní. Takže spíš takový skeptický pohled na to, co říkáme o biobanánech. Tady bych to rád použil, ten dotaz našeho posluchače, abych ozřejmil několik důležitostí. Zeptám se, ví někdo v České republice, jak má chutnat správně banán? Schválně se na to ptám. Dneska už ani nevíme, jak má chutnat pořádně jabko, protože jsme neustále zásobovaný jablíčkama, která jsou spíš amarounama než jabkama. Natož banány. Jedl někdo nějaký banán, takový ten přírodní nebio, nekonvenční, čili takový ten, který je ten správný, tak jako jsme třeba měli jabka před 40 lety tady. Tak za my nevíme, jak to má chutnat. Druhak, pokud se nám ta chuť zdá stejná, tak tady bych sázel na to, co je také vychytanou záležitostí a to s tím se také velmi často potkávám. To je otázka poškození chuťových pohárků, které jsou poškozené tvrdou chemií, ale zejména chlorem, který se nalézá v chlorované vodě. Je to věc, na kterou přijdete až ve chvíli, kdy přestanete pít chlorovanou vodu a kdy přestanete své chuťové pohárky zásobovat hnusem. Takže přicházím do domácnosti, bavíme se o úpravně vody a lidi říkají, no my si to pořídíme, ale my tady máme fakt nejlepší vodu, ona je fakt dobrá. Namontujeme úpravnu. Cirka po 4 týdnech se dají lidem do pořádku chuťové pohárky, protože přestali pít tu pohárky devastující vodu tím chlorem a tím svinstvem, co tam je. Najednou lidé říkají, my jsme teda zkoušeli pít tu vodu, kterou jsme vám tady minule chválili. Ta je tak hnusná. Protože najednou v té vodě cítíte takové to mazlavé příměsi, takové ty ocásky, které tam jsou. Čili těžko s nějakým poškozením můžete jaksi detekovat nějakou rozdílnost. Čili pro posluchače, pokud nejste schopen detekovat rozdíl v chuti biobanánu a konvenčního banánu, pak zcela bezpečně vaše chuťové pohárky nebudou úplně v pořádku. To je, to je další jako kdyby poznání z toho dotazu. A já jsem za ten dotaz rád, protože si myslím, že je dobré se takhle o tom pobavit. Navíc ty banány, a proč jsem říkal na začátku, víme, jak má chutnat banán, ty banány jsou těžce podtržené. To znamená, že aby se ten banán v pořádku dostal do České republiky těma skladama a tím vším tou logistikou, tak musí být utržený za zelena. A on nedozrává na slunci, tam jak normálně, ale on dozrává v nějaké té bedně. Když jste si začali lovit banány třeba někde v Kauflandu nebo v nějakém jiném supermarketu z té bedny, všimli jste si, ty konvenční, všimli jste si, že na dně je hnusná smradlavá voda, že ty banány jsou pokryté mazlavým roztokem jakési hnusné vody a jenom ty na povrchu jsou oschlé, zatímco ty biobanány jsou v té folii, takže nic takového na tom nenajdete, takže v té bedně, kde jsou ty biobanány v těch foliích, tak jsou to potravinářské folie, jsou to folie, které nesmí mít žádné negativní jaksi výluhy do toho zboží. Také jsou to takové celofány, není to takový ten klasický foliák. Ale chtěl jsem říci, že je to v tom provedení, je to zatavené proto, aby nikdo nemohl ty konvenční banány zaměňovat s těma biobanánama. To znamená, aby vám tam někdo nepodstrčil nějaký dobrák, třeba který by chtěl extrémně vydělat, tak aby vám nepodstrčil do těch biobanánů nějaké konvenčáky a tvrdil vám, že jsou to bio. Čili aby to bylo jednoznačně oddělitelné, proto je to v těch foliích zadělané. Čili na tomto příkladu chci poukázat na to, že to nejcennější, co je v tom rozdílu konvenční banán a ten biobanán, čili ten banán z ekologického zemědělství, možná, že by se to mělo nazývat ne biobanán, ale ekologický banán. Takže ten ekologický banán je prostý. Pesticidů a těchto chemikálií, ty tam nesmí být. To je obrovský přínos pro náš organismus. A druhá věc, není to hluchá potravina. Jsou v tom ty živiny, které tam mají být obsaženy. Asi jich tam není 100%, jako dejme tomu před 50 lety, ale není tam ten úbytek 85% jako u konvenčních potravin, ale bude tam ten úbytek třeba 15%, 20%, ale je tam toho mnohonásobně víc, než v té konvenční surovině, která se nazývá potravinou. Takže to jsou dva obrovské rozdíly. Bojím se, že je chuťově až tolik nepoznáte. Protože, říkám, ta chemie nám totálně zdevastovala chuťové pohárky. Tak to tyto uvahy. A propos, dost podobně jsem uvažoval o těch biopotravinách já v době, kdy jsem vypustil zpustit tu záležitost, kdy jsem říkal, že bio je to, co se práškuje jaksi v noci. A díky Marii, která na to zareagovala velmi, velmi správně, tak jsme byli schopni už odvysílat 3 pořady právě o tom velkém rozdílu produkce z ekologického zemědělství a produkce z konvenčního zemědělství. A věřte tomu nebo nevěřte, ale ty rozdíly jsou naprosto dramatické. Takže ne, že bychom tady do nebe vynášeli biopotraviny, protože z toho něco máme, ale bavíme se o tom tak, jak ty věci jsou. A je logické, že je na každém posluchači, jestli bude dál papkat ty smradlavý banány, respektive ty banány z ty smradlavý vodičky, která tam v té bedně zůstane, protože je to také v igelitu. Ale to je takový ten igelit, do kterého se balil ledek kdysi. Takový ten silný igelit. Takže když tu bednu otevřete, a ty banány kolikrát jsou v těch bednách, tak si všimněte, že je igelit. V tom igelitu jsou ty banány, ty trsy těch banánů, a to plave v té vodičce. Jo. Takže co ta vodička asi je? No, chemický roztok. Protože to je šťávička z těch banánů pravděpodobně a to je plné chemie. A ten další rozdíl, který ještě jaksi poznáte, že biobanán vám začne během 3., 4. dne už se začíná jaksi projevovat, že je potřeba rychle sníst nebo začne hnít, začne se kazit. Kdežto ten konvenčák ten vám vydrží 14 dnů úplně v pohodě a beze změny. Někdo mi vrazil do ruky na cestu jablíčka, já je vozím 14 dnů v autě a ty jsou jako kdybych je včera koupil. To jsou opravdu chemická jabka, zatímco když se vemu jabka ze zahrádky, tak je logické, že za 3-4 dny v tom autě to jablíčko se začne svrkávat, protože se z něho odpařila ta voda. A to jablíčko je potřeba sníst, protože není naprané chemií. Snad se mi podařilo to trošku vysvětlit, protože si myslím, že si to zaslouží, to vysvětlení. A kdybych mohl si přát, tak já bych si přál, aby se zvedla obrovská vlna nějakého odporu lidí proti konvenčním potravinám a proti zásobování těch řetězců tím sajrajtem a svinstvem, které do nás perou. Protože plky o tom, že se to musí takhle dělat, jinak by lidstvo zemřelo hlady, jsem už také ozřejmoval. To je nesmysl, protože je nadprodukce potravin. Přestože ve světě umírá hlady mnoho lidí každý den a čítá se to na tisíce, tak každý den zemře velké množství lidí na podvýživu nebo na jaksi přímo na selhání díky hladu organismu, tak přesto se produkuje mnohem víc potravin, než kolik se zvládne prodat. No a pak, když v tom lepším případě, tak se ty potraviny nějak distribuují mezi ty potřebné určitými cestami a formami, když v horším případě, tak se to vyhazuje. Ale mnoho potravin vyhodí i domácnosti, protože byť je to trvanlivé, tak my jsme se naučili skladovat ty potraviny strašně dlouho. To umožňují dvě věci, ledničky, chladničky a chemie. Já se pamatuju, že jsme mývali máslo v takovém kameňáčku, takový kamenný hrnek to byl, a zalitý vodou, to úplně stačilo. A bylo venku 30 stupňů a tomu máslu se nic nestalo, protože k němu nešel vzduch a bylo třeba někde na zemi a trochu v chladnu. Nic se mu nestalo, nemuselo být chemické, ono se prostě neskazilo, byly na to cesty. Ale ve chvíli, kdy lidé mají ledničky, tak máme jogurty, já nevím, 14 dnů, 3 týdny, měsíc, nějakou spotřebu, máme tvarohy, máme kde co, máme mléko, které vám nikdy neskysne. Akorát se z něho stane hnusný chemický roztok, smradlavý, ale to mléko neskysne. Takže to mléko ani nemůžete použít, jako že ho necháte zakysnout a pak si ho nějak spotřebujete na kefír nebo na cokoliv. To prostě neskysne, je to chemicky ošetřené. Takže hrůza děs. Takže já bych byl strašně rád, kdyby třeba, co nemůžeme změnit pravděpodobně, je to politické klima a to, kdo nám vládne. Jo? To jsme rozebírali zase v jiném pořadu. Ale co by mělo každého zajímat, je to, co jsme nuceni jíst a za co platíme, jako za potraviny. A co je úplně nejhorší, že díky té hluchotě té stravy, těch potravin, toho nakupujeme extrémně hodně. Teď to je nelogické. Proč toto neřešíme? Nechali jsme se ukolébat tím, že nějací europoslanci řeší, že v Německu mají pod stejnou značkou, pod stejným výrobkem kvalitnější obsah, než máme u nás. A o to se snažíme jakoby usilovat. Ale neřešíme ten kořen. Neřešíme to, že nějaký prase nám tady prodává něco, co vůbec nepatří lidem do pusy. Je spousta věcí, které nesmíte dát ani psovi, ani kočce, protože dostanou zánět žaludku. Je to normální? My jíme potraviny, které zvířata nejsou schopný pozřít a nejsou schopný jejich konzumaci přežít a my se s tím krmíme dnes a denně. A cítíme se svobodní a zdraví. Tak to mě vůbec nejde do hlavy. Takže jestli bych se měl postavit do čela jakéhosi hnutí, tak určitě ne za politickou změnu, ale určitě zcela bezpečně, hnutí za zdravé potraviny. Průšvih je, že se vlastně nic špatného neděje. Protože, a to jsme si povídali, to zjišťování kvality je udělané tak, že vlastně žádný supermarket a žádný řetězec neprodává závadné potraviny. Takže občan žije v domnění, že je hlídáno ze strany jaksi státních úřadů, a ze strany státu to, aby lidé byli živeni poctivě a správně. Ovšem, druhá strana se k tomu staví tak, že je pod vlivem korporací a všemi možnými prostředky se snaží vyhovět tomu, aby nevznikl ten problém, že by byl hlad. A to, že jsou nemoci, to je úplně jedno. Kdyby se zavedl model jakéhosi drobného zemědělce, jakéhosi zahrádkáře, tak by to určitě velice pomohlo. Spousta lidí by si spoustu věcí vypěstovala, jenom že by to měl jeden háček. Kulhal by ten buzines a to je nežádoucí. Takže radši odpustíme těm korporacím daně, budeme si je tady hýčkat, budeme si hrát hada na prsou a budeme se nechat otravovat těmi jejich strašnými produkty. Ale to se týká i vody. O vodě jsme mluvili hodně. Voda je prostě fenomén. Voda je 2/3 našeho těla. Voda je to, co nás detoxikuje. Voda je to, co nosí našemu tělu informace a energii. A to všechno je s velkým otazníkem, protože voda už není voda. Voda je chemický roztok. Tento chemický roztok, prokazatelně chemický roztok, který obsahuje, a to už i Akademie věd České republiky vyzkoumala, a také to citujeme v některých pořadech, že jsou tam mikroplasty, že jsou tam, že tam mraky chemie, že tam je to či ono. Je to všechno v pořádku, protože to nikdo nechce řešit. Takže je to vyzkoumané, že voda je chemickým roztokem, takže my si naše tělo nedetoxikujeme, my si ho kontaminujeme obrovským množstvím chemie. Takže když nefunguje voda, tak není co by z vás to svinstvo z těch potravin vyneslo. Čili voda je základ. A znova řeknu, chcete-li rozetnout ten daný začarovaný kruh, řešte alespoň vodu. Řešte částečně potraviny a uděláte pro svoje tělo 50%, možná 60% obrovské práce. No, je to de facto jednoduché. Ale musíme se tomu začít věnovat. Musíme začít přemýšlet a musíme se podle toho také chovat, co vymyslíme. Takže jestli si dáváme dohromady, že jedna a jedna jsou dvě, tak si umíme dát dohromady, že jed do našeho těla v podobě pesticidů a toho všeho, co Marie umí krásně vyjmenovat, já to ani neumím vyslovit, tak všechny tyto jedy, které se používají při pěstování plodin, při jejich ochraně na poli, při ochraně jich při skladování, při jejich ochraně při převozu, tak toto všechno v podstatě konzumujeme. Takže budeme krásně nabalzámovaní. Jenom nevím, jestli budeme ještě živí.
Ten netajím se tím, že dnes a denně zkoumat smím orgány toho zběha, jenž léta už je ve stávce a času nepodléhá. Co je to vlastně za savce? Probuď se, pane, do hlubin další noci. Cítíš se posílen či znaven bez emocí? Co tvoje srdíčko zdravé anebo choré? Hned si tě spojí.
Zdržuješ, profesore.
Vše, co je v tobě ukryto, zachytí do detailu monitor a přesná data vychrlí.
Ty zjistíš, že jsem umrlý, po spánku býváš nevrlý. Tak jak jsme na tom se žlučí?
Dlouho si neměl ženu v náručí a to se v těle hromadí.
Co moje oční pozadí?
To tady nemám, nevadí. Jak to tak vyhlíží zdraví bez všech potíží až na pár bolestí? Všechno v normě naštěstí.
A co je norma pro vědu?
To záleží na úhlu pohledu. Však lepší žít je bez norem.
Tvor může být i netvorem.
Bereš to správně s humorem.
Hej, přiznej, ty jsi trochu pil.
Osten mých pupil se však nestupil.
Pro dnešek končím nezájem.
Co vyčítat si navzájem, my savci občas nasajem. Jak
vyhlíží zdraví bez všech potíží, až na pár prkotin nálezí jen lichotí.
A čiště žít bez snů a lásek
a hrome, přístroj se mi zasek. Proč nekoupíš se nový typ, že na něj máš sem věru bez pochyb?
Ne, o peníze neběží, když nepustíš je z otěží, tak už se sami speněží. Chceš jezdit novým kočárem, nač, když tam uvnitř je vše při staré.
O, miluju tvé bonmoty,
jsou totiž krásně zbytečné.
Tak jako já, anebo ty?
Tak jako já, tak jako
ty.
No tak to známe, z čeho to je, že? Bílý plášť, rovněž tedy osobní lékař hraběte Drákuly. No, mám tady takový velice zajímavý článek, který si myslím, že bychom mohli teď si trošku ocitovat. Píše ho doktor Jan Hnízdil a píše o tom, že reformovat zdravotnictví nestačí. Proč ten článek, který budu teďko číst? To jenom proto, že i mezi lékaři se jaksi najdou ti, kteří to nevidí až tak jaksi krásně, jak se říká, ale že vidí právě v tom systému obrovské díry. Já pak ještě k tomu trošku něco povím, ale pojďme si ten článek ocitovat. Od listopadu 89 je docent Heger už 19. ministrem zdravotnictví myšleno. Všichni nastupovali do úřadu s předsevzetím provést zdravotnickou reformu. Nikdo neuspěl. Nikoliv proto, že by byli všichni hloupí a neschopní. Problém je v tom, že medicínsko-farmaceutický komplex, propojení medicínských špiček, ministerstva, pojišťoven, farmafirem, podnikatelů a politiků je tak obludný a prorostlý korupcí, že se reformovat vůbec nedá. Chápete tu větu? Že ta korupce je obludná a je to tak prorostlé, že se reformovat vlastně vůbec nic nedá. Jeho cílem je zisk. Ten pramení z léčení chorob, nikoliv z uzdravování lidí. Lékaři jsou systémově motivováni k tomu, aby hodně vyšetřovali, předepisovali léky, vykazovali výkony. Kdo rychle a efektivně uzdravuje, podřezává pod sebou větev. Totéž chování ale vrhá systém do stále hlubší krize. Ministerští úředníci a politici nám léta tvrdí, že je způsobená nedostatkem peněz. Všechna vyšetření a léky jsou účelné a přesně indikované. Moderní biologická medicína dokonalá. Jen hodně drahá. Jakmile se přidají peníze, bude prý zase dobře. Nebude. Nedostatek peněz není příčinou zdravotnické krize, nýbrž důsledkem toho, jak se medicína v praxi provádí. V honbě za objektivními nálezy a za zběsilého předepisování léků proti čemukoliv se úplně vytratil informační význam nemoci. Výsledkem je obrovská spousta zbytečných vyšetření léků a pacientů. Problém je mnohem hlubší. Pouhá změna formy, reforma, zdravotnictví nestačí. Nutná je změna obsahu, vzdělávání, medicínského myšlení a medicínské praxe. Změna paradigmatu. Krize současné medicíny má 4 hlavní příčiny. Atomizaci, objektivizaci, medikalizaci a narušení vztahu lékař-pacient. Atomizace. Lékařská věda oddělila tělesné a duševní pochody. Člověka rozložila na jednotlivé orgány, tkáně a skupiny buněk, aby se sama rozpadla na specialisty dílčích oborů. Díky tomu dosáhla převratných znalostí o stavbě a funkci lidského těla o nemocech. Tentýž analytický způsob ji ale přivedl do slepé uličky. Z medicíny se vytratila schopnost zasadit detailní a objektivní vědecké informace do souvislostí života jednotlivého pacienta, schopnost komplexního psychosomatického přístupu. Na lékařských fakultách nás učili rozumět chorobám ale přestali jsme rozumět lidem. Pacient se pro nás stal žlučníkem, apendixem, infarktem. On ale vždy byl, je a bude bezradným člověkem v těžké životní situaci. Objektivizace. Biologická medicína vychází z předpokladu, že každá zdravotní porucha má nějakou objektivní příčinu, kterou lze pomocí vyšetřovací techniky, odběrů, CTček, magnetických rezonancí odhalit a zásahem zvenčí, léky, operacemi nebo fyzikálním způsobem vyléčit. To je zásadní omyl. V roce 2001 zveřejnil časopis British Medical Journal závěry studie, během níž vědci zkoumali zdravotnickou dokumentaci 60 000 pacientů za 10 let zpětně. Vybrali 361 těch, kteří nejčastěji navštěvovali lékaře, zdravotnický systém stáli nejvíc peněz. Ve studii se poprvé objevil termín nevysvětlitelné choroby. Jde o situaci, kdy se do ordinace dostaví člověk s typickým tělesným problémem, bolestí hlavy nebo zad, bušením srdce, svíráním žaludku, únavou, závratěmi, nevolností a řadou dalších obtíží. Je pro tento problém vyšetřován specialisty za pomocí nejmodernější techniky. U téměř 40% pacientů se nepodařilo objektivně zjistit, co jim vlastně je. Byli objektivně zdraví, ale stále jim bylo zle. Pro biologicky vzdělaného lékaře je to neřešitelný problém. Takového pacienta považuje za simulanta, hypochondra nebo duševně chorého. On ale není ani jedním z nich. Jeho obtíže jsou totiž somatizací neboli stělesňováním složité, neřešené životní situace. Pacient je bezradný, žije ve stresu. To, co není schopen zvládnout na vědomé rovině, začne postupem času tělo řešit za něj nemocí. To je informací o tom, jaký člověk je, jakým způsobem a v jakých podmínkách žije. Informací o tom, že ve svém životě dělá nějakou chybu. Medikalizace. Medicínsko-farmaceutický komplex ve snaze maximalizovat zisky soustředuje pozornost na lidi v podstatě zdravé a bohaté. U nich vymýšlí nemoci z přirozených problémů každodenního života, které nemocemi vůbec nejsou. Jestliže moji babičku bolelo koleno, věděla, že si ho namohla. Pár dní si odpočinula, přiložila chladivý zábal a zotavila se. Dnes člověk s tím též problémem pod tlakem zdravotnické propagandy spěchá k lékaři, je odeslán na rentgen a dozví se, že trpí artrózou. Do kloubu dostane utišující injekci, domů si odnáší balení analgetik. Léky bolest potlačí, pacient pokračuje v námaze, která ji vyvolala a kloub si záhy úplně zničí. Na to už čekají dodavatelé kloubních náhrad. Největším obchodním trikem jsou bezesporu léky na snižování hladiny cholesterolu. Miliony jinak zdravých lidí na celém světě se podařilo přesvědčit, že je ohrožuje na životě a je hlavní příčinou kardiovaskulárních chorob. V současné době lidé mnohem víc než na zvýšený cholesterol stůňou na léky proti němu. Narušení vztahu lékař-pacient. Moderní medicína se odehrává mimo vztah. V neosobním prostředí velkých nemocnic pacient nezná lékaře, lékař nezná pacienta. Neví nic o jeho povaze, osobnostních zvláštnostech, způsobu života, starostech a radostech, stavu psychické i fyzické kondice a o tom, jak důležité jsou pro určení správné diagnózy. V rozpacích a nejistotě pacienta odesílá na různá vyšetření k vyloučení objektivní příčiny, ordinuje zbytečné léky. Ne proto, že by to stav pacienta vyžadoval, ale proto, že jeho stonání nerozumí a chce být za všech okolností krytý. Ignorován přitom je ten nejcennější lék, který existuje. Autorita lékaře v důvěryhodném vztahu využitá k podpoře pacientových samoúzdravných schopností. Teprve tehdy, když na zvládnutí nemoci nestačí, mají přijít na řadu léky. Jejich podávání by však mělo být jen krátkodobé, tak, aby pacientovi pomohli odrazit se ode dna a najít síly k potřebné životní změně. Zdravotnictví orientované na zisk a medicína orientovaná na chorobu přímo ohrožují zdraví pacientů. V rámci stávajícího systému nemá tento problém řešení. Jestliže nemá problém řešení v rámci systému, přestává být problémem a stává se systémovou vadou. Celý systém se vlastní vahou hroutí, píše Francois Fukuyama v knize Konec dějin. Právě takového hroucení jsme svědky. Ani ministerstvo, ani politici nás nespasí. Pokud se nechceme dočkat hořkého konce, měli bychom začít pracovat na vytvoření nové formy zdravotnictví a nového obsahu medicíny. Lékařské fakulty by měly mediky vzdělávat nejen v biologických, ale také v psychosociálních oborech. Naučíte komplexnímu psychoterapeutickému přístupu k pacientovi, umění navázat s ním kvalitní vztah, zasadit zdravotní obtíže do souvislostí jeho životního příběhu. Lékař musí být systémově a finančně motivován k tomu, aby pacienta co nejdřív uzdravil. Předpokladem proto je změna stávajícího výkonového systému. O kvalitě zdravotnictví nerozhodují super specializované kliniky. Základem je praktický osobní rodinný lékař. Stojí nejblíže pacientova životního prostoru. Bez složitých vyšetření dokáže odhalit skutečnou příčinu obtíží, poradit změnu životního stylu. Většina pacientů se pak obejde bez drahé léčby, drahých klinik. Hospitalizovaný pacient potřebuje pro svoje uzdravení především kvalitní stravu, přívětivé zacházení a klidný spánek. Místo utápění miliard v černých dírách, nehostinných, nekontrolovatelných a neřiditelných megakomplexech fakultních nemocnic je třeba vytvářet malá zdravotnická zařízení s podmínkami, které budou nejbližší přirozenému rodinnému prostředí pacienta. Medicínsko-farmaceutický komplex o takové změny nestojí. Novému paradigmatu se zoufale brání. Možnost, že by se pacienti uzdravovali pouhým porozuměním nemoci a změnou chování, bez drahých léků a vyšetření, jej bezprostředně ohrožuje. Minister zdravotnictví se proto raději pustil do boje proti kouření na veřejných prostranstvích. Je to projev naprosté bezradnosti a signál, že svůj potenciál zcela vyčerpal. Dávám mu ve funkci měsíc, maximálně dva. 19. pokus by pro nás měl být dostačující, abychom pochopili, že tudy cesta nevede a převzali odpovědnost za svoje zdraví do vlastních rukou. Tak přátelé, toto vyšlo v příloze Lidových novin Zdravotnictví v budoucnosti. A pozor, vyšlo to 19. září roku 2012, tedy už před 6 lety. Takže je to záležitost, která je z úst lékaře, směrovaná nám všem, pacientům, respektive nám všem, zdravým lidem, se zdravým selským rozumem, protože tam se píše úplně všechno to, o čem tady v našich pořadech vlastně hovoříme, o čem tady neustále vedeme řeč. Je to o tom, že zvrhlost toho zdravotnictví je absolutně ve všech formách projevu a chování těch zúčastněných lidí. A teď se omlouvám úplně všem, kteří to dělají poctivě, dělají to jako svoje poslání, a to jsou zejména sestřičky, to jsou ty lidi, kteří to hnusné prostředí se snaží aspoň vykopat a dostat do nějaké přijatelné lidské podoby s nějakou kvalitou služby. Tak těmto všem se omlouvám. Já teď mluvím o systému. A ten systém nasává lidi, kteří jsou vedoucími v tom daném projektu. To znamená, ten potenciál, respektive ten kádr těch sester a toho zdravotního personálu tohoto typu, se zase dělí na dva tábory. Ty jedny sestry, a to jsou to většinou ty starší ročníky, musím říct, ty to pořád chápou tak, jak jsme byli zvyklí my pacienti, kteří se občas do té nemocnice dostali. Že sestřička je tam takový ten anděl, na kterého se mohu obrátit, který pro mě bude mít vlídné slovo, vlídné zacházení a dejme tomu takovou trošku tu psychickou oporu, protože vím, že ona tam někde pořád je a stačí zazvonit a ona mi nějakým způsobem pomůže. Možná jste se někdy ocitli v té situaci, že jste potřebovali takovou tu naléhavou pomoc, nebo já jsem tady řekl takovou věc, co nehdá a já si za ní stojím. Dnes pacienti v nemocnicích umírají hlady a umírají žízní, protože není, kdo by jim dal napít a kdo by jim rozbalil balíček nějakého sýra, který dostali k tomu chlebu jako svačinu. Protože ta sestra buď má vysokou školu a tak toto není práce pro ní, a druhak má obrovské množství papírování okolo každého pacienta a neustále vyplňuje debilní tabulky a neustále vyplňuje nějaká hlášení, vyplňuje to, jaké jsou prognózy té léčby, vypisuje mraky nesmyslů a to ji zaměstná. Pak jsou tam ty sestry další, které ani už se nesnaží, protože, jak jsem řekl, to není jejich šálek kávy někomu utřít zadek a utřít bradu, když svintá, protože oni mají vysokou školu a toto nemají zapotřebí. A proto se opravdu obracím na ty sestry, které to dělají poctivě a děkuji jim za to, že alespoň oni a jejich určitě hrstka, ale jsou a existují, že oni se starají o ty lidi, jako by to byli jejich bližní, jako kdyby to byl jejich tatínek, jejich babička, jejich dítě, anebo někdo, koho si váží. Takže vážím si jich a jsem rád, že takové sestry máme. To jsem se snažil napravit reputaci, protože vím, že pár takových sester existuje a bylo by špatné na ně zapomenout. Ale vraťme se k tomu systému. Měl jsem přednášku, je také v archivu, bohužel ta kvalita zvuku je špatná, ale asi ten obsah by vás mohl zajímat. Tam jsem také mluvil o tom, že diagnostika velice kulhá, protože zase všichni si představují, že když máme tak drahé přístroje a že když máme tak dokonalé přístroje k tomu diagnostikování, takže je ta diagnostika na vysoké úrovni. Přesně jak píše pan doktor Hnízdil, máme techniku, ale otázka je, co z těch údajů je ten lékař nebo ten, kdo to posuzuje, kdo je a co je schopen z nich vyčíst. A to se týká třeba i diagnostiky rakoviny. A opakoval jsem a říkám to, kudy chodím, tudy trousím, že ten správný přístup by měl být řízený tím pacientem. To znamená, jestli vám někdo řekne, že máte tuto chorobu, tak v tu chvíli to neznamená, že ji máte. Žádejte další dvě vyšetření odlišnými metodami na odlišných pracovištích. A teprve, když budou tyhle ty tři ve shodě, pak tedy se nechte nějak, nebo pak řešte, co s tím budete dělat, protože je evidentní, že tu chorobu máte a je to třeba, dejme tomu, zhoubné, tak pak je potřeba se k tomu zase nějak postavit, jestli tedy to uděláte tak, anebo to uděláte tak. Ale nenechte se ohloupit tím, že vám někdo řekne, bylo to na histologii, je to bohužel, je to pozitivní a musíme teď do vás prát to svinstvo. Protože to vůbec není jisté. Každý se sichruje. To znamená, že pokud nemůže být vyloučena varianta, že to zhoubné není, že to zhoubné je, čili jestli by mohlo existovat jakási pochybnost toho rozhodnutí, že to je v pořádku, tak vždycky to bude ano. Protože je velice módní se soudit s kdekým a tak se všichni sichrují. A tak protože se někdo sichruje, tak někdo druhý umírá pod tíhou té chemoterapie, toho ozařování a toho psychického nátlaku a tlaku, který je okolo toho nějakým způsobem zakomponován. A znova opakuju, a zase jsme to říkali v nějakém pořadu a je to zase z úst lékařů, kteří do toho vidí a jsou v tom zasvěceni, že de facto léčbu rakoviny přežívají pouze ti pacienti, kteří byli buď úplně zdraví a měli úplně něco jiného, než jim bylo diagnostikováno, anebo jsou to pacienti, kteří, dejme tomu, měli obrovsky silný, jak se říká, kořínek, byli relativně zdraví, To znamená, že byli schopni tu léčbu přežít, ale to jsou minimální procenta. Drtivá míra těch, kteří přežijí tu léčbu, ji přežijí proto, že tu nemoc nikdy sobě neměli. To je ale prostě tragická záležitost. Takhle nám tady funguje ten biznis zvaný zdravotnictví. A přesto jsou lidé, kteří tam chodí a důvěřují naprosto bílému plášti. A navíc, když ten pan doktor u nich na obvodě, tomu asi chápu, že mu věří. A když je odešle na specializované pracoviště, tak jim udělají specialisté, jim udělají specializované vyšetření, které je o souhrnu přesných dat, která mohou být různě interpretována. A vždy se interpretují ta data ve prospěch toho, kdo dává to rezumé. To znamená, vždycky to je tak, aby byl hlavně krytý ten, kdo vydává rozhodnutí. Není to nikdy ve prospěch toho, koho by mohlo něco poškodit, protože ten pacient je pouze součást toho systému, je součást, na které ten systém vydělává peníze. No, jestli jsme jako pacienti bráni jako Pavel to říká, prostě jako ty gojímové, kteří jim ty hovada, která slouží jenom k vydělávání peněz jednoho systému, druhého, ať to máte bankovní systém, ať to máte zdravotnický systém, ať to máte potravinářský komplex, ať to je kontrola kvality a stavu potravin, kvality a stavu pitné vody a tak dále. Všichni se chovají ve prospěch těch, kteří se chovají v neprospěch uživatelů. Takhle to je. Tak si udělejte sami obrázek, jestli budete nebo nebudete důvěřovat tomu bílému plášti. Minimálně by mělo platit důvěřuj, ale prověřuj. Ale lidé neprověřují rozhodnutí lékařů. Lidé slepě věří tomu, že pan doktor to s nima myslí dobře. No pan doktor už od mládí, když studoval, tak si vzal třeba půjčku na ta studia. U zubařů třeba to je, protože potřebují specializované vybavení té ordinace, tak oni už s nimi za studií udělají půjčky a vlastně jim všechno vybavení poskytnou na leasing, na splátky, ale potom také musí odebírat všechno, ten vercajk, ta léčiva, čili jsou úplně v područí těch dodavatelů, protože tam je to pochopitelně provázané. No a ve výsledku tedy zubař nedělá tu práci s tím, s čím to chce dělat a jak si těma všema věcma, které by k tomu použil podle svého nejlepšího svědomí. On pracuje s tím, co mu dodávají jeho dodavatelé, protože od nikoho jiného to brát nemůže. Tak to je docela drsné. No ale tak u těch zubů, víte, tak dobře, no. Ale úplně se rezignuje na celostní medicínu. Já vím, že celostní jaksi lékaři jsou, je to dobře, ale není to ta masa, to znamená, není to masivní využívání těch celostních přístupů, je to velice ojedinělé. Je to právě o tom, co tam píše pan doktor Hnízdil, ta atomizace toho systému, ten rozpad na některé ty záležitosti, na ta specializovaná pracoviště. Takže pak už ve výsledku je to o tom, že jeden specialista předepíše lék, díky kterému způsobí problém jinému specialistovi, který vás léčí na něco jiného. A pokud, nedej bože, pacient zapomene tomu doktoru, že ale víte, já ještě se léčím na to a na to, na to, tak ten lékař je schopný napsat lék, který to pacienta klidně zabije. Přesto, že mají všichni počítače a že jako kdyby to všechno mělo být propojené a mělo by být snadno zjistitelné k tomu pacientovi všechny údaje, tak ale nejsou. Čili zase žijeme v jakýchsi představách a iluzorním nazírání jakoby na činnost a práci toho systému a těch lékařů a neorientujeme se přesně v tom, jak to ve skutečnosti, jak to funguje, je-li to pro nás výhodné, nevýhodné, nebezpečné, méně, více a tak dále a tak dále. Proto říkám, dělejme všechno proto, abychom vůbec k těm bílým plášťům nemuseli chodit. To je prevence, prevence a zase prevence. Prevence je jednoduchá. Prevence je odkyselení, zprůchodnění transportních cest, vyzdravění střeva, vyzdravění zánětů a udělali jste obrovský kus práce, odhadují takových 90% pro to, abyste byli absolutně zdraví. A aby jednou jste umřeli, protože vás to bude bavit, že umřete. A ne proto, že umíráte v bolestech, jenom proto, že někdo se na vás trénoval, učil, nebo prostě Boha pustí na vás, jenom vydělával prachy. Prachy na nás vydělávají ti, kdož vyrábějí potraviny, prachy na nás vydělávají ti, kdo nás potom na základě toho léčí, prachy na nás vydělává úplně každý. A to za předpokladu, že platíme nehorentní částky tomu státu za to, že by se měl o nás postarat. A že by nás měl před tím vším chránit. Protože my přeci platíme státu za služby. My odvádíme daně a chceme za to, aby stát nás ochránil před těmi lidožrouty. To znamená, aby nás neokrádali banky, aby nás neokrádali exekutoři, stát by nás měl chránit před tím, aby nás nedevastovali výrobci potravin a dodavatelé potravin a aby nás, když už nás nebudou léčit někdo, tak aby nás opravdu uzdravil a ne, aby nás pouze léčil a těžil a točil na nás prachy. Takže bohužel se nalezáme ve velice nepřátelském světě. A protože svět je takto nepřátelský, tak se s tím musíme nějak vypořádat. No jak? Vlastní iniciativou. Musíme být iniciativní, musíme aspoň rámcově těm záležitostem rozumět a musíme být odvážní se vymanit z toho nátlaku a tlaku, který potom na nás bude jaksi vyvolán, protože když pan doktor neví kudy kam, tak začne zneužívat tu svoji autoritu bílého pláště a začne nám vnucovat svoje postupy, svoje náměty k řešení. Přitom vždycky existuje jiná varianta. Možná podle pana doktora méně vhodná, ale třeba pro pacienta mnohem vhodnější. Protože všechno určují lékaři. To je zvláštní, že vždycky všechno se snaží určovat ten lékař. Má patent na rozum. On vás vůbec nezná, on vás vidí poprvé v životě a on bezelstně, bez jakýchkoliv obstrukcí, zkrátka dobře, on určí, co je pro vás nejlepší. Ale tím, že vás nezná, tak on to nemůže vědět. Přeci vy víte, co je pro vás nejlepší. Vy proto musíte být iniciativní, abyste vy dokázali řídit tu situaci ve váš prospěch. To znamená, jestli proti vám stojí systém, na jehož hrotu jsou ty bílé pláště, tak musíte ustát tu konfrontaci s tím systémem skrze ten bílý plášť. To znamená, vidíte, že za tím panem doktorem s vlídnou tváří, nebo za tou paní doktorkou, která je navoněná a je velice příjemná, tak za ní stojí ten moloch, ten dravec, ta saň, ta hydra s těma hlavama dravčíma, která vás vidí jenom jako potravu a vidí vás jenom jako nástroj na dělání peněz. Vůbec ne jako pacienta, kterému je potřeba pomoct, vůbec ne jako někoho, kdo potřebuje zachránit život. Oni vás kdykoliv obětují, kdykoliv vás zneužijí. A proto nevyvolávám nepřátelství mezi pacientem a lékařem, naopak nabádám k tomu, abychom se stali rovnocennými partnery ve chvíli, kdy se staneme s doktorem jaksi spolupracujícími. Když pan doktor řekne, máte to a to, já chci vědět, jak jste k tomu došel. Na základě čeho jste k tomu došel. Mám tady výsledky. Takže když vám někdo udělá CTčko, tak to, co si přečte, je na něm, jak on si to vyloží. Pane doktore, nezlobte se, můžu si to vzít, já bych si na to nechal udělat názor ještě od někoho dalšího, abych vyloučil, že vy v dobré víře, že mi chcete pomoct, že jste se třeba možná spletl, protože o mě třeba všechno nevíte. Čili je potřeba si jenom nastavit tu úroveň té komunikace a tu kvalitu té komunikace, abyste neurazili, ale abyste se vymanili. Já bych mohl vyprávět o případech, kdy ten doktor byl velice agresivní. Jako nedělejme si iluze mezi lékařem a nejsou všichni lidé. Tak jako ve společnosti ne každý člověk, nebo každá bytost, která vypadá jako člověk, je člověkem, tak úplně stejné je to v tom systému. Možná, že jich tam je ještě víc těch nelidsky orientovaných, než byste si mysleli, než v té standardní společnosti. Čili, že ten vzorek, ta množina těch, kteří nejsou vůbec pro lidsky orientovaní, třeba jich tam je celá škála. A vy na ně narazíte. Oni vám budou diagnostikovat a určovat způsob vaší léčby. No, jestli jsou nelidsky a protilidsky orientovaní, to asi nebude ve váš prospěch. Poslechněte si třeba některý z těch pořadů evoluce, tam to s Išou rozebíráme. A chci jenom podotknout, že tedy neexistuje ani žádný léčitel, ani žádný bylinář, nikdo, kdo by vás uzdravil kvalitněji a lépe a rychleji, než vy sami. Ani lékař, ani fakultní nemocnice. Jo, chápu, pokud je nezbytné udělat nějaký zákrok, čili něco odoperovat, je-li to opravdu nutné, prosím vás, podotýkám, a zase ten přístup předtím musí být stejný. Chci diagnostiku širšího typu, nechci pouze na základě něčeho, takže když už to je takové, že to je potřeba vyřešit, potom tedy souhlasím, ať se to odstraní, jak to bylo popsáno, teda chirurgicky nebo nějak fyzicky, myslím, že tam bylo nějak od pana doktora popsáno. Čili je potřeba být v tom tvrdý, protože žádný doktor potom nebude řešit vaše problémy následné, žádný doktor nebude řešit vaši sníženou pracovní schopnost, anebo to, že vás někdo zmrzačí, anebo zabije. Nikdo to nebude řešit. Nakonec všichni budou krýt jeden druhýho, protože drží partu, dneska podržím já tebe, zítra podržíš ty mě, kdyby náhodou jsem v něčem selhal. Takový je stav věcí, přátelé. Zapojďme, pojďme si zahrát nějakou pěknou písničku, já myslím, že už je nejvyšší čas.
Only
tady takový dotaz, dostávám ho také někdy přímo, když s někým konzultuji ten jeho zdravotní stav a případně tedy řešení toho programu odkyselovacího, tak to asi běží tak, že jsou takové dotazy a funguje to, určitě to bude fungovat a tak dále, tak dále. No, někdy to má větší odpor a je potřeba na tom popracovat déle, ale chci jenom říct, že to, o čem se tady bavíme ve spojitosti s odkyselovacím a ozdravným programem, tak je v rámci institutu, který je veden lékaři, tam se podílí na té práci asi 1800 lékařů v 28 zemích světa a těch, nechci říct pacientů, ale těch účastníků toho programu, čili těch, kdo ho využívají, ten program, tak to je nejenom těch 1800 a víc doktorů, lékařů, kteří jsou zároveň těmi, kdož to na sobě vyzkoušeli, ale dalších asi 196 tisíc jaksi lidí, kteří tím programem už prošli nebo procházejí a mají nějaké výsledky. Takže to není jakoby nějaký hokus pokus, ale už jsem to říkal, je to měřené, monitorované, proto to je vlastně co nejefektivnější vynakládání jaksi snahy času i prostředků za něco, čeho chci docílit. A znovu opakuji, to není pro někoho nutnost. Je to jenom pro ty lidi, kteří chtějí být zdravými a nechtějí umřít na nějakou hloupou nemoc, jenom proto, že si nechali zdevastovat svoje tělo, svůj organismus. Prostě tím, jak žijeme, tím, jak to tady máme postavené a tím vším, co tady na nás, kdo chrlí, valí a tak podobně. Takže slušilo se to všechno tady nějak ozřejmit. Takže těch uživatelů a jakoby ten respondenční vzorek je obrovský. No tak co k tomu dodat? Skoro 200 tisíc lidí, hodně nebo málo, nevím, ale je vidět, že napříč genetikami to nějakým způsobem funguje. Já bych ale se ještě chtěl trochu vrátit k tomu článku od pana doktora Hnízdila, který jsem tady četl, protože tady zazněla taková docela velice tvrdá věta. Ano. Je to propojení medicínských špiček, ministerstva, pojišťoven, farmaceutických firem, podnikatelů a politiků. To je obludné, prorostlé korupcí a tudíž ta reforma se ani nedá uskutečnit. Ono v podstatě je to o tom, že tu reformu nikdo nechce. Sice se o ní mluví a to je zase takový fenomén. To, že se o něčem mluví, ještě neznamená, že to vlastně někdo chce. Protože právě to, že se o tom mluví, tak vyvolává v lidech jakási očekávání a vyvolává to falešný pocit, že už konečně se s tím něco kloudného stane. Ale ono to takhle nefunguje. Ono to prostě funguje úplně jinak, naprosto odlišně. A to je vlastně to zrůdné, o čem tady a obludné, o čem tady píše pan doktor. Připomenu tady takovou záležitost, která byla dokonce v ČT, myslím jedna nebo dva, teď nevím, abych to nějak tak nepoplet. No zkrátka v mainstreamu, tak to řeknu, tak mainstream dokonce pustil rozhovor a uskutečnil rozhovor s jedním člověkem, který dlouho působil ve Švédsku a v tom Švédsku pracoval jako jeden z vedoucích manažerů, ředitelů ve firmě, která vyráběla léčiva. A on tam popisuje ty praktiky, které se uplatňují, na základě kterých jsou vlastně ta léčiva potom uváděna do praxe, čili jsou zaváděna s tím, že jsou taková maková, že nemají žádné vedlejší účinky, nebo že ty nežádoucí účinky jsou de facto minimalizované, že to není nic hrozného, že se toho nemusí nikdo obávat, že to doporučují ty a ty a ty a ty kapacity, dejme tomu lidé, kteří byli navrženi na Nobelovu cenu, aby to mělo opravdu ten hluboký rámec. Vytváření deziluze a iluze, na to je ten mainstream a ten systém je zaveden. Čili on to tam popisuje, jak se podpláceli ti lidé, kteří se pod to podepisovali, jak se upláceli politici, kteří schvalovali zákony, díky kterým se to potom dalo do té praxe zavádět. Čili je to všechno prorostlé korupcí. Čili není to jenom o těch prachách, které potřebují kterých se potřebují zmocnit ty firmy vyrábějící léčiva, různé do toho zdravotnictví, tedy různé potřebné v úzovkách věci, chrlí a produkují ty diagnostiky, teoretiky, rovněž pochopitelně se snaží o ovládnutí všeho, co s tím zdravím jako kdyby souvisí a to má vydělávat ty peníze, tak oni se prostě to nekončí jako kdyby někde v tom uzavřeném systému toho zdravotnictví. Aby to celé mohlo takhle fungovat, takhle zrůdně a obludně, aby to mohlo fungovat, tak je logické, že k tomu mají podchyceny a má to ten přesah do té politiky, má to ten přesah do vědy, to je také velice nebezpečné, a tak dále. My jsme třeba s Išou tady komunikovali hodně na téma IVF a našli by se jednoznačné důkazy o tom, že je manipulováno s tou genetikou u těch budoucích narozených dětí, čili u těch, kterým se pomáhá tady na svět. Jsou o tom jenom taková jednoduchá věc. Prostě dva kristovští lidé nemohou mít dítě, které až na hluboké výjimky by nemohli splodit dítě, které nebude mít kristovskou genetiku. A představte si, že znám případ dvojčátka, kde jedno dítě je kristovské a druhé děcko má těžce poškozenou genetiku a to není už kristovská genetika. Čili z hlediska tohoto zase tady vidíme rovnátko zatím, proč se nesmí o rasách lidí vůbec hovořit. Je to spolitizované nějakým holokaustem, který pochopitelně byl a odehrával se, ale to nebyl jenom holokaust, dejme tomu za druhé světové války. Tady se vybíjeli genocidně lidé různými jinými způsoby a jinými formami. Vezměme si třeba hon na čarodějnice. To byla také záležitost genetiky, kdy se pronásledovali lidé s kristovskou genetikou. Takže je to vyloženě postavené na tom právě, že když by lidé se seznamovali s tou genetikou a s tou genealogií a s těmito všemi záležitostmi, tak by jim začalo docvakávat, že není něco v pořádku, nebo by se začali chovat tak, aby eliminovali ty snahy o ty různé podvrhy. Ale protože to lidi neznají, ani to nemohou znát, protože se nechce, aby to znali. Je jim to zakazované. Kdo se začne bavit o tom, že existují lidé různého genofondu, genotypu, tak okamžitě je rasista. A rasisty je potřeba popravovat. To je to známé z Cimrmanu. Puste si to někde, až budete mít trošku času. Výprava na severní pól, nebo dobytí severního pólu se to přesně jmenuje. Když tam ten jeden najednou zvolá náčelníku, jsou chvíle, kdyby se optimisté měli popravovat. To byla taková krásná věta. A ono to souvisí s tím vším, o čem se tady povídáme. Prostě jakmile někdo by začal vidět do těch střev, začali by lidé vnímat, že to, co se učí ve škole, je odlišné od toho, co se šířilo mezi lidmi úplně běžně a co všichni znali. Bylo to běžnou součástí toho života a bytí, tak najednou je to jaksi potlačeno, je to nahrazeno takzvanými vědeckými poznatky a znova se vrátím k tomu někde roku okolo 1980, to byla ta první ovce ze Skumavky, to byla ta Dolly, se jmenovala, a tenkrát byly dva takové hlavní proudy názorové k této události. Jeden názorový proud se bušil v prsa. Konečně jsme dobili tu genetiku, konečně to umíme, ale protože zazníval ten druhý hlas, pozor, tady končí lidstvo, protože tento průlomový objev znamená zasahování do lidského genofondu, což přinese sebou obrovské potíže, tak ti první zase na to kontrovali a říkali, to se ale týká pouze zvířat, tam nikdy z etických a dalších důvodů nikdy nebude zasahováno do lidské genetiky. Dneska se s tím všichni chlubí pomálu, jak jsme dokonalí, jak jsme vyspělá civilizace, že umíme těm rodičům, kteří čekají na to miminko, že umíme na pomoci s tím splozením toho miminka a ještě u toho jsme schopni ovlivňovat kvalitu jakýchsi vlastností, predikcí chorob a podobně. Čili je evidentní, že se zasahuje do genetiky. Výsledky v praxi to potom potvrzují, protože to je evidentní. Já jsem se chtěl tady ještě dotknout některých dalších věcí, které jsou v tom článku. Například, že tedy ta záležitost toho celostního jakýsi přístupu, proč ten celostní přístup je lepší než ten specializovaný, to je právě o tom, že se na to člověka ten pacient, nebo ten lékař zaměřuje jako na souběh těch všech dějů, událostí toho života toho člověka, čili vidí ho jako kdyby ne ty jsi žlučník, ty jsi srdce, ty jsi plíce, ale vidí ho jako toto všechno, co dohromady funguje a dělá tu bytost. A dokonce, když by se do toho zařadila ještě taková ta záležitost toho duchovna, tak by se dalo říci, že právě třeba ty nevysvětlitelné choroby, s kterými marodí tolik lidí, bolí ho hlava, nikdo neví proč, už se vyzkoušelo úplně všechno, ale při tom zkoušení těch různých léků a preparátů se tomu člověku způsobí další 3-4 nemoci, které už jsou ale potom vážné, třeba nebo potom jsou to ty choroby, na které už je potřeba opravdu léčit a každá léčba zase způsobí něco dalšího a to je ten začarovaný kruh, kdy ten systém si generuje své uživatele. Takže proto třeba dobrý léčitel, který umí, dejme tomu, se podívat a udělat tomu tělu kvalitní podmínky, aby ten vnitřní lékař mohl užitečně, efektivně opravit, co se opravit má a uzdravit, co se uzdravit má, tak aby to mohl ten vnitřní lékař udělat, potřebuje k tomu mít vlídné podmínky v tom organismu, v tom těle. Existují různé, dejme tomu, tak jak mohou existovat různá zúžení toku lymfy nebo omezení v průtoku krve, tak úplně stejným způsobem mohou existovat omezené jaksi toky energií, kde se potom vytváří taková ta nadbytečnost té energie. Je to tam, způsobuje to bolest a způsobuje to řadu dalších potíží. Takže jenom třeba zprůchodnění toku energií tím tělem může být velice, velice užitečné. Ale to už vám žádný doktor v podstatě řešit nebude, protože on se to na fakultě neučil a toto je takové to podřadné, co oni vůbec v potaz brát nebudou. Dobře za to, když některý lékař dokonce ví, že existuje lymfa a že ta lymfa může mít nějaké potíže v proudění a většinou problémy s prouděním lymfy rovná se také problém s prouděním energií. No, bušení srdce, žijeme v nějakých energetických podmínkách, ve vírech energetických a informačních, máme tady spoustu vlivů, které nám to mohou způsobovat. Arytmie srdeční, je to arytmie, či je to mechanická věc, nebo je to porucha řídícího centra, a nebo je to, dejme tomu, porucha energetického řízení, a nebo porucha informačního řízení, ale na té nehmotné úrovni, ale v těch dalších tělech. To je tolik věcí, které je potřeba prozkoumat, aby se mohlo vyloučit, že v podstatě se jedná o tu nebo o tu nemoc. A právě to proklikávání se tím systémem, jak dneska je moderní v těch vyspělých pracovištích, tak tam prostě nějaká opice cvičená, když to takhle pojmenuju, kliká tím programem, až mu z toho vypadne nějaký výsledek. Čili je to takové to vylučování různých, vylučování metodicky, či vylučování možností, až se dostaneme k nějaké, která zůstane. Tak to je vlastně ta dnešní medicína. Proto, když tady byla taková averze proti příchozím lékařům z Ukrajiny nebo z jiných zemí, kteří by vůbec neměli vzdělání na to, aby srovnatelné vzdělání třeba s našimi lékaři, tak se někdo nechal slyšet z ministerstva zdravotnictví, že to je jedno, protože dneska jsou prostředky na to, jak eliminovat tu nevzdělanost toho lékaře, protože na to jsou tyto systémy proklikávací. pardon, to ale pak ten, kdo umí číst a klikat myší, může být vlastně lékařem a nemusí na to nikdo studovat a nosit bílý plášť. Takový program, když byste si domů koupili, tak si můžete de facto tu léčbu stanovovat sami. Ale oni vám ho nedají. To je zvláštní. Takže patent na proklikávání se myškou, takovým chytrým v uvozovkách programem, má pouze bílý pláštík. Vy na to nárok nemáte. Možná, že někdy bude taková aplikace v budoucnosti, že byste se takhle proklikávali, no nevím. To by asi nedopustil ten zdravotní systém takovouhle záležitost. To narušení vztahu lékař-pacient, o kterém tady také pan doktor hovořil, si myslím, že má ještě takovou jednu podobu. Ta tady nebyla úplně přímo jaksi zmíněna. A to je třeba to, že takový lékař v Číně, pokud měl nějaké velké množství pacientů, které nemohl uzdravit, nešlo mu to, tak ho popravili prostě. Neplnil si svoji povinnost. Protože třeba v té, myslím, v té Číně, ne současné, ale v té původní Číně, to bylo zařízeno tak, že chceš být tím lékařem, dobře, ale musíš to umět a musíš to umět dořešit. Nemůžeš zůstat někde na půl cesty. Takže zatímco ta východní strategie uzdravování jde za kořenem a odstraněním toho zdroje, těch potíží a tudíž manifestaci toho zdraví, tak ten západní systém postavený na tom neustálém exponenciálním růstu zisku, tak pochopitelně je důležité ty lidi léčit. A co je nejhorší pro systém? Zdravý pacient. Chápu, že jsem pro systém velice nevhodný, protože já toho doktora de facto nepotřebuji. Já vždycky pana doktora zkontroluji, jestli ještě žije po těch 10-15 letech, co se spolu nevidíme. On teda se drží, potvůrka jeden, takže udělám si kafičko, vyměníme si pár dobrých rad, no a zase pokračujeme životem dál. Přál bych to úplně každému, aby to tak bylo, takže ta zodpovědnost, ta osobní zodpovědnost toho lékaře vlastně může být třeba u toho typu rodinného lékaře. Ten rodinný lékař, pochopitelně to je placená záležitost, tak ale jestli za něco platím, vyžaduji potom také nějaké výsledky. K tomu rodinnému typu lékařů si myslím, že systém také dospěje, ale až ve chvíli, kdy úplně ty lidi zblbne, takže tak, jak lidi věří těm lékařům, přestože jsou stále nemocní v té nemocnici, tak potom časem ta otupělost povede k tomu, že i tomu rodinnému lékaři budou věřit, že jsou nevyléčitelní, ale on se pokouší léčit. A to stačí k tomu, aby získali jejich důvěru. Myslím si, že to k tomu časem dospěje. No ale tak nebuďme pesimisté, no tak všechno má nějaký svůj vývoj. Líbí se mi, že už v roce 2012 vyšel takto kritický článek, byť byl možná víc zaměřený na tu funkci toho ministra, než na ten systém. A znova zopakuji, důvody mé skepse vůči tomuto systému. Uvedu příklad na té rakovině, kdy se vynakládají obrovské prostředky na boj proti rakovině. Mně se líbí výraz boj proti rakovině. Oni bojují s něčím, co údajně znají, chápou princip toho vzniku. V roce 1931 byla udělena Nobelova cena panu doktoru Otto Warburgovi za to, že objevil, že rakovina je dílem kyselosti organismu. On za to dostal Nobelovu cenu, ale dodnes lékaři léčí lidi chemoterapií, která vyvolá zakyselení 2,2 pH. Chápete to? To přeci nemůže nikdo myslet vážně. Čili je to logické, takže buď tu Nobelovu cenu udělili za něco, co není pravda, anebo přestože to byla udělena Nobelova cena, tak ignorantsky se k tomu celý systém a všichni jeho účastníci staví a vůbec to neřeší jako kořenovou záležitost. Dávám to na zvážení jako takový bombónek, se kterým se pomalu budeme loučit, protože čas se pomalu nachýlil, čas je neúprosně, já budu muset předávat do dalšího studia. Takže Děkuji všem přátelé, kteří jste si vyslechli dnešní pořad. Doufám, že jsem vám neskazil sobotní večer. Věřím, že možná moje tvrdá, má tvrdá vyjádření povedou k vašemu hlubokému zamyšlení, protože jedině ve stavu hlubokého přemýšlení, přijetí odpovědnosti a konkrétních činů, které budeme konat, se můžeme slyšet ve zdraví, můžeme se dožít toho věku mnohem, mnohem vyššího, ale hlavně budeme si ten věk moci také užívat. Takže to vám všem teď od mikrofonu tady ze studia Midgard přeje pochopitelně a těší se opět na viděnou, respektive naslyšenou, někdy také na viděnou, Petr Václav.
Nesoblaha se kaboní, jak zlopověstné znamení, a k tomu někdo zazvoní, tak naléhavě. Ten zvonek nechám odeznít, vždyť nad tím, kdo to mohl být, se klidně můžu zamyslit. Nad logrem v kávě, pak mě však zbůže zvědavost, ach, co to bylo za blbost, když otevřu, tak vstoupí host s tak divnou tváří, hlas jak popel z cigaret a nad ní popraskanou pleť a rozpočitě říká, hleď, jsem tvoje stáří.
Vzdy mě dá. Já jsem tvé stáří, vzdy mě dá. Vzdy mě dá.
Nic mu nevěří, proč mráz mi běží páteří a smrzem horko soupeří a krev mi vaří. Vždy žádný odznak nevytáh, tak kam se šourá v bačkorách a přitom říká žádnej strach, jsem tvoje stáří, jak pavučina má svůj to. A o tamto se nechce hnout, jen cestou stačil trhnout list v kalendáři. Teď tady sedí v županu, já neznám žádnou obranu, když říká, už tu zůstanu, jsem tvoje stáří. Že sotva 30 roků mám, to přece ještě spočítám. Ty sedmi láři, jen koukni, to je rodnej list, tak nasaď brýle a zkus číst, než to přečteš rovnou zmys. Kam patříš stáří, hosta to, co je počet let, znám chápka, ten má funkce svět, a přitom 95, ten má tím září, ty ale klidně odzýváš, snad všechno, ať se podíváš,
už strašně dlouho v sobě máš své vlastní stáří.